Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Tak, moc krásný odpoledne, vážení posluchači a diváci Svobodného vysílače. Já vás opět vítám. Dnes pro mě je to poslední vysílací den v tomto týdnu, ale to nic neznamená, že to nebude dobré. Bude to dobré, protože tu máme dneska prvně nové hosty, nebo vlastně novou. Původně to měla být jeden host, ale nakonec jsou z toho dvě hostky. To je hrozný, to je, jak nazvat dámy. Dvě hostky, ano. Dvě hostky a jedna z nich je Martina Dolejšová. Hezký odpoledne, Martino.
Dobré odpoledne.
A druhá je paní Magdaléna.
Dobré odpoledne.
Tak, já opravdu mám velmi těžkou úlohu, jak tento dnešní pořad uvést, protože to spadá do té interakce v akci, ale interakce v akci to až tak úplně nebude, protože tam téma vybíráte vy. Kdežto dnešní pořad je téma, který vybrala vlastně naše hostka Martina Dolejšová. A bude to jakýsi příběh o tom, jak napsala knihu Prozření. Aspoň tak jsem to pochopil. Já toho totiž taky moc nevím, takže jak říkám, je to taková krásná ruská ruleta. Opravdu nevím, o čem se bude povídat. A o to větší prostor právě dostane paní Martina a taktéž samozřejmě paní Magdaléna. Takže, dámy, půjdeme na to. Já jsem to tak trošku uvedl, ale opravdu nevím, jestli to neupřesníte a věřím tomu, že určitě ano. Martino, myslím si, že ty jsi byl iniciátorem tohoto pořadu, tak je slovo první, to je, i když, jak jsi říkala, je to tvůj první takový to pořad, takové to vysílání, že budeš mít prý trému. No, já si myslím, já na tobě vidím, že to tak není, že to je úplně v pohodě a klidně začni v pohodě, jak to máš určitě trochu připravený, osvětli to, o co dneska půjde, aby posluchači a diváci věděli, na co se mají těšit. Tak prosím.
Tak, ještě jednou dobrý den, jmenuji se Martina Dolejšová a jsem autorkou knihy s názvem Prozření, která vychází z mého osobního zážitku. Nejprve bych chtěla poděkovat panu Hlávkovi za možnost představit svou knihu všem vašim posluchačům a divákům. Velmi si toho vážím. Jen se předem omlouvám za svou neskušenost. Ještě jsem takhle nikdy neprezentovala v rádiu ani nikde jinde a asi ani nemusím představovat za chvíli, odkud jsem. To asi brzy poznáte. Vždycky mi uklouzne nějaké to slovíčko, i když se snažím mluvit spisovně. Tak doufám, že to s četností slov nářečí bude v normě. Já sama vás také poslouchám prakticky od vzniku Svobodného vysílače v roce 2014. Dovolte mi tedy, abych se s vámi touto cestou podělila o svůj zážitek, který jsem přenesla i do své knihy. Úvodem bych řekla pár slov o tom, proč jsem se rozhodla knihu napsat. Můj důvod rezonoval s jejím názvem, kterou jsem nazvala Prozření, stejně jako událost v mém životě, která pro mě byla natolik silným a neuvěřitelným zážitkem, že jsem se o tom rozhodla provést záznam. Mým záměrem byl pokus předat svoji zkušenost a snad i pomoci lidem, kteří zažili v životě stejnou věc. Byl to také jeden z důvodů, proč jsem tu knihu napsala. Těch důvodů bylo samozřejmě víc. Jedním z nich bylo vyrovnání se s odchodem partnera a také mé osobní zadostiučinění s okolnostmi, které tuto situaci doprovázely. Dále mne k napsání knihy stále něco nutilo. Dalším důvodem bylo zanechání nesmazatelné stopy po člověku, který byl skutečně výjimečná osobnost, alespoň pro ty, kteří jsme ho znali. Sice z dnešního pohledu už vím, že nic, co je hmotné, nezaniká, jen změní svou strukturu do nehmotné podstaty a nic informačního pole nezmizí. Přes veškeré překážky jsem velmi ráda, že kniha nakonec vyšla. Kniha se řadí do žánru duchovního historického detektivního románu. Událost z mého života, ke které došlo, se stala rovněž v roce 2014. V knize používám pseudonym Martina Dolejšová s laskavým dovolením rodiny mého partnera. Nosnou myšlenkou knihy je reinkarnace, kdy prostřednictvím ženy média nahlížím do svých minulých životů a snažím se pochopit souvislosti a možná i příčiny toho, co se událo. Událost, která se stala, byla tragická autohavárie mého partnera, která mne před těmi 9 lety srazila na kolena a obrátila nejen můj život vzhůru nohama. Bylo to tehdy jako blesk z čistého nebe. Naštěstí jsem kolem sebe měla blízké lidi, kteří mě okamžitě podpořili, ale přiznám se, že ani tato podpora mi tenkrát nestačila, takže jsem si myslela, že to je konec i mého života. V tomto stavu jsem okamžitě přijala režim autopilota, který mě směřoval do nicoty stejně jako v onom nejmenovaném fantastickém filmu. Pokud bych měla ve stručnosti charakterizovat své povědomí o duchovních záležitostech, tak mohu říci, že jsem ve věci mezi nebem a zemí věřila, jak by řekl klasik. Do kostela jsem nechodila, přestože společnost, ve které pracuji, je založena na křesťanské pomoci. Podstata křesťanství je mi sice i nyní blízká, spíše ale o těchto věcech přemýšlím o samotě. Netvrdím, že jsem se od té doby zase tak moc posunula, jen nesměle doufám, že trochu ano. Také se předem omlouvám, že mohu být nepřesná v terminologii, ale nejde mi o přesnost názvů, ale o věrnost autentického zážitku. K mým zkušenostem patřily i návštěvy kartářek, ale tady končily moje poznatky o duchovnu. Domnívala jsem se, že je to dobrá možnost pro lidi, které zajímá budoucnost, případně jsou před důležitým rozhodnutím a potřebují poradit. Také mě vždy zajímaly horoskopy a numerologie. Aniž bych zacházela do úplných detailů složitostí toho období, po smrti partnera jsem se velmi brzy dostala k jedné ženě médiu, která mi vlastně také převrátila život vzhůru nohama, ale v tom dobrém slova smyslu, protože si myslím, že tehdy byla opravdu potřeba rychlost. Dnes jsem přesvědčená o tom, že to byla pomoc vesmíru nebo prozřetelnosti vyvolaná mými předchozími neúspěchy. Podle mých zjištění k takovým událostem dochází v jednotlivých inkarnacích opakovaně. Když tuto lekci v jednom životě nezvládneme, vrátí se nám v životě dalším. To mi bylo také potvrzeno při dalších sezeních. Takže mi dovolte, abych mezi námi přivítala i paní Magdalenu, která taktéž přijala mé pozvání a přišla mě podpořit i při tomto vysílání. Ahoj a děkuji za podporu.
Ahoj.
Abych posluchačům přiblížila to, jakým způsobem jsem se dozvěděla informace od ženy média, o svém partnerovi, včetně okolností tragédie, musím se na chvíli zastavit u tohoto bodu. Navštívit tuto paní mi doporučila švagrová s odůvodněním, že mi v této situaci může pomoci nebo poradit. Myslím, že ani ona tehdy netušila, jakou formou by ta pomoc mohla probíhat. Nyní se pokusím nastínit, jak tyto sezení probíhaly. Podrobně o těchto setkáních píšu už v knize, takže zkusím ještě doplnit nějaké informace, které jsou v knize lehce naznačeny, anebo jsou pouze v mých zápiscích. Například některé detaily týkající se jemnohmotného světa a další v dnešní době docela aktuální záležitosti. Takže jen zjednodušeně řečeno, protože téměř všichni posluchači Svobodného vysílače už tuší, o čem budu hovořit. V podstatě člověk, který se dokáže spojit s jemnohmotnými entitami, se dokáže napojit na duši zemřelého a zprostředkovat to, co by vám chtěl říci. To jsou věci v dnešní době už známé, alespoň mezi lidmi, kteří se o toto téma zajímají. Partner se jmenoval Pavel. A nyní tedy k samotnému setkání s médiem paní Magdalénou. Tak jak jsem to tehdy vnímala? Hned při první návštěvě jsem byla naprosto šokována tím, že paní začala hovořit o zážitcích, o kterých jsme věděli jen my dva s partnerem. Navíc používala některé slovní obraty, které používal pouze on. První setkání bylo krátké, ale tak intenzivní, že jsem sama, ač tyto schopnosti nemám, cítila to napětí a autenticitu situace. Postupem času už mě vůbec nepřekvapilo, jak jejím prostřednictvím dokázal Pavel popsat svou autonehodu, včetně popisu osob, které se kolem vyskytovaly. A já jsem následně pouze musela potvrdit toto svědectví, když jsem se s dotčenými osobami později setkala. Samozřejmě jsem se postupně snažila seznámit, stejně jako jeho děti, se všemi dostupnými informacemi, ať už od policie nebo svědků, i když od obojích to bylo dost problematické, skoro až nemožné. A nebýt tohoto vedení, tak bychom se vůbec nedozvěděli, k čemu vlastně došlo. I když minulost se nedala samozřejmě změnit. Osobně si však myslím, že tyto informace byly velmi důležité z duchovního i psychického hlediska nejen pro mě, ale i pro partnery dětí. Pro partnerovi děti. Při dalších sezeních jsem si vzkazy od Pavla začala zapisovat, protože jsem se chtěla k jeho slovům vracet. Bylo to jednak z důvodu získání informací o nehodě, protože oficiální cestou to skutečně nešlo. Další důvod mých poznámek byl samozřejmě osobní, protože jsem Pavla v těchto slovech opravdu poznávala. Jeho vzkazy jsem si později pročítala a přiznám se, že mi to dodávalo sílu a svým způsobem i útěchu. Během období schůzek u paní Magdaleny vznikaly zápisky už poměrně dlouhé. V koutku duše jsem si sice říkala, že bych měla tento způsob kontaktu užívat méně, protože jsem měla obavy, abych se nestala příliš závislou na těchto setkáních. Ale paní Magdalena mě vždy srdečně přijala a vždy přidala něco zajímavého a povzbuzujícího pro duši. Takže jsem ukončení setkávání s Pavlem mohla dospět až později. Informace, které jsem od ní získala tímto způsobem, byly neskutečně zajímavé a naprosto změnily můj pohled na život. Pochopila jsem to, co už tady na Svobodném vysílači zaznělo mnohokrát, a sice to, že život nám byl dán jako dar, ale také jako zkouška. A že se v těchto zkouškách učíme podobně jako ve škole. Ovšem vždy s myšlenkou, že škola může být hrou, pokud si dovolíme hrát si. A i když tyto zkoušky jsou někdy velmi těžké, tak je o život na zemi prý velký zájem. V současnosti je údajně taková snaha dostat se sem, že se duše vtělují i do nemocných a poškozených těl, aby tu mohli být a prožít svou zkušenost. Má to samozřejmě souvislost s probíhající transformací. Ale zpět k mému příběhu. Zkrátka, chodila jsem k paní Magdaleně až do doby, než jsem byla připravená jí o spojení nežádat, a za to jí patří můj velký dík. Poznatky, které jsem od ní získala, pro mě byly velmi cenné. Také jsem se od ní dozvěděla, že ne každému tyto spojení může umožnit. Takže si toho vážím o to víc. Ostatně s paní Magdalénou jsme stále v kontaktu, což se nám podařilo naštěstí i nyní. I když čas je opravdu vzácná devíza. Čas je jaksi proti nám. Možná je to způsobeno právě duchem času, že je všechno jaksi zrychlené, ale to naznamenává více lidí. Urychlení času. Na jednom ze sezení jsem se dozvěděla, že když probíhá něco bolestivého, stává se, že je čas urychlen, aby lidé tolik netrpěli. To by docela souhlasilo z pohledu současných událostí. A nebo když jsou lidé už příliš zlí, pomáhá jim také počasí. Tak mi to bylo doslova tlumočeno. To znamená, že se stane nějaká pohroma a pak si lidé pomáhají bez nároku na odměnu. To mají na starosti bytosti v jednohmotném světě. Přírodní katastrofy jsou od bytostí, ale změny počasí má na svědomí člověk. Bylo mi to vysvětleno vlastně tak, že když jsou lidé ve špatném stavu, to znamená, když jsou zlí, sobečtí, nectliví a lhostejní, tak toto negativní psychické rozpoložení ovlivňuje počasí. Ovlivňování počasí vlivem zařízení, například harpem, je ovšem také realita. Údajně, aby byla větší tržní spotřeba, a to souvisí s úpadkem. Když je silný vítr, tak se prý také na člověka zlobí bytosti. Ptala jsem se také na slunce, že se mi zdá, že hodně svítí. Na to mi bylo sděleno, že se nemáme bát, že to prý je v plánu. V počátku jsem se ptala samozřejmě nejprve na Pavlovy zkušenosti a zážitky z jemnohmotného světa a jen tak na okraj jsem hovořila o věcech, které se tehdy děly ve světě a já z nich měla obavy. Byl to prostě takový rozhovor. To bylo v roce 2014-2015. Tehdy jsem měla na mysli migrační krizi. Když to porovnám s dnešní dobou, tak to bylo úplně v uvozovkách v pohodě. Dnes je to jedna událost za druhou. Hodnotící role mi však nepřísluší. To posoudí až historie. Ale události jsou skutečně zhuštěné. Těžko se v tom orientuje rozumem. Osobně se zkouším na situaci spíše nacítit, co ve mně zbuzuje, a k tomu zapojit své zkušenosti a podle toho se rozhodovat. Co se týká Pavla, jsme samozřejmě dál v kontaktu ve smyslu, že ji občas cítím blízko sebe a občas se mi o něm zdává. Bude to blízko Velikonoc, kdy umřel, nebo v jiné svátky dušičky Vánoce, nebo když máme on nebo já narozeniny. To už nechávám na něm a nesnažím se o kontakt. Občas je setkání ve snu velmi intenzivní, takzvaný živý sen. O tom hovořil jako o setkání za odměnu. S tím je spojená jedna zajímavost, že i v jednohmotném světě existuje smysl pro humor. A to, že když jsem jednou paní Magdaleně líčila svůj sen, obsah není zase tak důležitý, řekl mi, že si dělal legraci, když jsem se mu ve snu snažila vysvětlit, že to není sranda, že se tu najednou po půl roce objevil. Ale dlužno podotknout, že měl smysl pro humor i v životě. Podle toho, co mi řekl prostřednictvím paní Magdaleny, mají naši blízcí lepší přístup do našeho světa, když jsou svátky. Především dušičky. To jsou tam prý návaly a všichni se těší, že se setkají se svými blízkými. A proto jsem si myslím, že je třeba na naše blízké, kteří se narodí do jejich světa, oni to tak tvrdí, že zemřel v našem světě a narodí se do jejich světa, myslet s láskou. Ne, že by člověk z toho chtěl nějak profitovat. Zkrátka, z nejen mého pohledu je to tak správné. Podle toho, co mi bylo zprostředkováno, tak nás oni stejně nějakým způsobem sledují, ale něco pro nás dělat fyzicky, to už je těžší. Ale třeba i můžou, jen my to možná nemáme vědět. Jednou mi Pavel řekl, že někteří jsou tam opuštění, že na ně blízcí nespomínají a házejí kameny, aby si jich na zemi všimli. Ale abych se vrátila k tomu, jak jsem to měla tehdy já. Zpočátku to bylo opravdu velmi těžké, ale nikdy jsem se nesnažila ulehčit si to léky nebo něčím podobným. Řekla jsem si, že musím být při smyslech, i kdybych měla přijít o zdraví nebo i o život. Opravdu jsem si tenkrát myslela, že také umřu, že zkrátka tělo spustí nějaký sebedestrukční program. Také jsem zkoušela najít útěchu v kostele. Možná, že mi to i pomohlo, to nedokážu zodpovědně posoudit, ale v té době jsem to nedokázala ocenit. Když jsem se setkala s paní Magdalenou, nejprve jsem to spojovala s náhodou. Vlastně, čemu se říká náhoda? Brzy jsem pochopila, že to byla spíš pomoc z hůry, když to vypadalo, že to se mnou špatně skončí. Nasměrovala mě švagrová, jak už jsem se zmínila. Toto v knize taky popisuji, abych šla ke kartářce. Já to říkám z pohledu člověka tehdy vlastně nepolíbeno nějakým poznáním. Tvrdila mi, že umí dobře poradit. Švagrová od ní také přijímala rady a dokonce nám o tom vyprávila, ještě když Pavel žil, ale tehdy jsem to moc nevnímala. Šla jsem tam, i když se všechno ve mně bouřilo proti a vůbec jsem si od toho nic nečekala. V hlavě jsem měla jen otázku, proč chci vidět budoucnost, když mě to vlastně vůbec nezajímá. Ale když jsem od ní vycházela, tak to byla skutečně strážka s jinou realitou. I když jsem se nedozvěděla moc dobré věci a o karty tehdy vůbec nešlo. Časem jsem poznala, že se k této ženě obyčejná nálepka takzvané kartářky vůbec nehodí. V dřívějších časech byly tyto ženy vědmy nebo i kněžky velmi ceněny po minulý období rekatolizace. Pro mě osobně to byla doslova srážka s jiným vesmírem. Zapálilo to ve mně tehdy vůli žít a bojovat za spravedlnost, protože všechno, co bylo řečeno, mě přesvědčilo o tom, že je to pravda. Bylo to takové nakopnutí doslova jako defibrilátorem. Takže mé poděkování patří i mé švagrové, protože byla tím prvním iniciátorem náhody. První sezení bylo o hněvu, ale také o velkém odhalení pro mě do té doby neviditelného a neuchopitelného světa. Postupem času jsem se dozvěděla další souvislosti spojené s naší realitou, ale i s popisy prostoru, ve kterém se Pavel nacházel. Svět, v kterém byl, by se dal přirovnat k našemu. Prostor se podobal, ale samozřejmě byl nehmotný. Jen barvy všeho byly výraznější a bylo tam plno světlý hluk a slunce hřálo, ale nepálilo. Ale jinak to bylo s časem. Nic takového jako čas tam u nich neexistuje. Jelikož měl vážná zranění, bylo samozřejmě poničeno i jeho jemnohmotné tělo a o tom mi při sezeních také vyprávěl. A také o bytostech, které léčí tělo a bytostech, které mají na starost duši. Pak také o tom, že jsou prostory, kde se nacházejí a přicházejí lidé z autonehod. Ale do těchto prostor přicházejí oběti z válek. A v této souvislosti mi sdělil i něco o budoucnosti. To také zanedlouho popíšu. Musím však také předeslat, že setkání bylo vždy o chvatu, takže jsem si musela pospíšit i s otázkami a se zapisováním. Pavel musel často odcházet po určité době k svým povinnostem, protože v tomto světě platí řád. Takže setkání muselo skončit. Váhala jsem, jestli si vzkazy nahrávat, ale raději jsem tuto možnost zavrhla kvůli strachu ze selhání techniky. Často se totiž stává, že se při prolínání s paralelními světy vypínají přístroje. Když se léčil, byl i v místnostech, které by se daly přirovnat k jeskyním. Jedna obstarávala jednohmotné tělo a druhá duši. Odsud měl Pavel po určité době možnost sledovat i osoby z našeho světa jemu blízké, a to na stěně jako obraz. Já mluvím o našem světě a jejich světě, abych to nějak odlišila, ale bylo mi řečeno, že pojem vlastnictví u nich samozřejmě neexistuje a v podstatě ani u nás. Říkám to jen kvůli srozumitelnosti. Další pozorování bylo možné u jezera, kde se dávali Pavel a další lidé a sledovali svůj život na hladině. Těchto jezer bylo povícero a duše k ním přicházely v době, když už byly více poléčeny. Také Pavel pozoroval na hladině obrazy ze svého života, který byl tak náhle ukončen. Byl to život, který právě prožil. Především to bylo z důvodu studia svého osudu do dalšího zrození. Obrazy, které se jim na hladině zjevovaly, byly o právě prožitém životě, o tom, co udělali dobře a co špatně. A tím nejdůležitějším, co se učili, byla láska. Další důležitá věc hned po lásce je přátelství. Neučí se tam však neustále. Mluví s ostatními, chodí ven a dívají se na zemi, co se tu děje. Zpočátku byly jeho vzkazy plné smutku a hněvu, protože svou smrt vnímal jako nespravedlnost a nemohl se s tím smířit. A byl tak trochu neposlušný, protože myslel, že jej budou nutit přetrat pouta se svými blízkými. Nechtěl spolupracovat s bytostmi, které ho chtěli převést do vyššího světa. Zůstával proto v takovém mezisvětě, aby nám mohl být nablízku. Myslel si totiž, že když s nimi půjde, tak už nás nebude moci vidět. Ale nakonec dostal čas, aby se mohl na odchod do vyššího světa připravit. Nikdo tam na něj nebyl zlý, ani mu neporoučel, nezakazoval, ale trpělivě mu vysvětloval, že zůstávat v mezisvětě mu nic nepřinese a jeho vývoj by stagnoval. Také mě varoval před tím, kdybych si třeba chtěla ublížit, abych šla za ním, že to nesmím udělat, protože bychom se v takovém případě nesetkali. Nakonec bytost mi šel, ale vymínil si, že nás bude moci navštěvovat. A oni mu to přislíbili. Tehdy řekl, že bytosti ocenili, že nemá strach. Kdo má pravdu, tak nemá strach. A nyní se dostávám k tomu, o čem je moje kniha, tedy o reinkarnacích, o kterých jsem se dozvěděla při sezeních. V knize popisuju některé ze svých minulých inkarnací s Pavlem. O inkarnacích mi začal vyprávět velmi záhy, už asi na třetím setkání, a já jsem to nejprve odmítala. Dalo by se říci, že jsem se přímo naštvala, že mi vypráví o nějakém příštím životě, když já jsem s ním chtěla žít tady a teď. Bylo mi tehdy 38 let, a cítila jsem hněv na osud, na Boha, zkrátka na všechny. Měla jsem pocit, že mi byla uloupená možnost žít šťastný život a že další takový člověk už pro mě neexistuje. Možná, že to je i pravda, ale dnes už vím, že štěstí je stav duše. Naznačil mi tehdy, že se v příštím životě potkáme dřív než v tomto a že jej prožijeme spolu celý. S Sezení probíhala tak, že jsem si připravila dopředu otázky a on mi na ně odpovídal. Nejčastěji to byly otázky, které se týkaly nás dvou nebo situace, kterou jsem řešila. Ale občas začal hovořit i o něčem jiném. Sám od sebe, aniž bych se ptala. A tak jsem se dověděla, že jsme se potkávali i v minulých životech a některé mi popisoval. Tyto zážitky byly pro mě natolik fascinující, že jsem nad nimi musela stále přemýšlet. To bylo ještě dlouho předtím, než jsem se rozhodla, že tyto příběhy sepíšu do jednoho celku. Ani když jsem to později měla sepsané, tak jsem si nebyla jistá, jestli se to pokusím vydat, ale něco mě neustále pohánělo, abych to udělala. Kniha vyšla v červnu 2021 a den před tornádem na Jižní Moravě je nedaleko od nás, mi poštou přišla první zásilka knih. S křestem knihy mi pomohla opět paní Magdalena, což bylo skvělé a moc jí za to děkuji. Co se týká prodeje knih, tak jsem se obrátila na jednu společnost, ale s nepatrným výsledkem. Hlavně mě mrzelo, že jsem neuměla oslovit lidi, které by toto téma zajímalo, ale nakonec, tak jak se mi to v mém životě většinou děje, že mě něco neustále pohání k nějaké aktivitě, tak je tomu i tentokrát a proto mě asi napadlo, že mám zkusit oslovit pana Hlávku ze Svobodného vysílače. Někdy mi to sice připadá, že se se vším neuvěřitelně courám a nemůžu se dostat z bodu A do bodu B, ale nakonec se povedlo. Z mého pohledu vnímám, že jsem neustále zavalená prací, počínaje zaměstnáním doma i ve všech dalších záležitostech konče. Tolik jen takovým mým menším okolnostem a zdržením. A zpátky inkarnacím. V knize tedy popisuji tři společné inkarnace s Pavlem, jak mi byly přetlumočeny. Nejprve jsem psala o jedné, která byla nejstarší a o které mi vyprávěl nejdřív, pak tedy chronologicky následovaly další dvě. Poslední z nich byla nejdelší. Podrobnější popis děje však nechávám na čtenářích, pokud si knihy budou chtít přečíst sami, abych úplně nerozštěpila děj. Musím však poznamenat, že inkarnace každého člověka jsou velice zajímavé. Je to vlastně neuvěřitelný studijní materiál pro každého až do těch nejmenších detailů. Takové podrobnosti však z lidského hlediska nemůžeme postihnout. Ani neumíme rozpoznat, co je tím důležitým, co právě prožíváme. Vhled do jedné části inkarnace je jen malým dílkem toho, co obsáhne celý lidský život. Takové střípky z našich životů mu byly tehdy zprostředkovány. Zajímavé je to především pro člověka, kterého se to přímo týká, ale poučné i pro všechny ostatní lidi. A jestli mi dovolíte, tak bych přečetla malý úryvek z knihy. Labyrint životů, první setkání. Slunce barvilo koruny stromů zlatem a šarlatem, klonilo se k západu. Znášela jsem se nad krajinou. Pode mnou se černala čerstvě zdrzená pole, pak lidská obydlí. O kus dál se objevil tmavý pás lesa. Tam je můj cíl. Větve s listy v barvě podzimu se lehce pohupovaly, jako by mne vítali. Uprostřed lesa se objevila mítina. Tam jsem se snesla. Panovalo zde ticho a klid. Příroda ustrnula v tichém očekávání nastávající zimy. Nebe záhy potemnělo, začaly popadávat sněhové vločky. Necítila jsem žádný chlad. To je zvláštní, uvažovala jsem. Ale snad by se dal rozdělat oheň, napadlo mě. Pozbírala jsem popadané větve a z kapsy vytáhla sýrky. Zajímavé, podívila jsem se. Sýrky sebou nikdy nenosím. Vzduch se podivně zatetelil, když jsem se s nimi sklonila k hromádce klestí. Ze suché trávy a drobných větviček vyskočil malý plamínek, který brzy zesílil. Tak je to lepší, pokračovala jsem samomluvě. Oheň ozářil krajinu, šlo od něj příjemné teplo. Sněhové vločky se v něm třpitily jako drahokamy. Tady je ale krásně. Takový klid jsem už dlouho nezažila. Přemítala jsem a sedla si blízko k ohni a pokradmu sledovala světlo, které se začalo rozlévat v okolním stromoví. Nebyly to jen plameny, které vrhaly jas do přibývající tmy. Nad korunami stromů se vyhoupil stříbrný měsíc a odhalil mezi nimi zvláštní rozjasněnou část. To mě zaujalo. Vstala jsem a šla se podívat blíž na to, co upoutalo mou pozornost. Vida. Byla to lesní pěšina, lemovaná mohutnými lisnáči, Jejíž koruny se ve výšce spojovaly jako klenby chrámů. Nezabránili však v tom, aby jimi neprosvítala bledá měsíční zář. Cesta se vinula rovně do dálky, že nebylo vidět na její konec. Větve stromů už byly skoro holé. Pod mými šlépěmi šustilo listí. K zemi se snášel první sníh. Měsíc vrhal bizarní stíny na všechno to nehybné společenství. Jen vzadu, na konci cesty se něco pohybovalo. Nebo se mýlím, mé smysly se zbystřily. Teď znovu. Je to stín, stála jsem a zírala na pohybující se bod, neschopna odejít. Blížil se, nebylo pochyb. Je to lidská postava, lekla jsem se. Nohy jsem však měla, jak vrostené do země. Za chvíli bylo možné rozeznat oděv příchozího. Připomínal plášť bílé nebo světle modré barvy s kápí na hlavě. Pár kroků přede mnou neznámý zastavil. V rozpacích i strachu jsem přemýšlela, jak se jej tak to by byla taková menší ukázka.
Já jenom teď
ke konci... možná poprosila o písničku.
Ano. Nebo konci to určitě. Nějak se zaseklo trošičku. A mě se to vrací moc od vás, takže znamená ubrat trošku nalasitosti. Asi bude třeba, ano, teď už je to lepší. Dobře, já tam dám teda jednu písničku od kapely Deja Vu. Já jsem si ji velmi oblíbil a když jsem tam pouštěl dámám před pořadem, co bych tam chtěl dát, tak se vám, tam, vám to asi taky velmi líbilo, že? Takže já tam dám první písničku s názvem Strom. A potom budeme dál pokračovat. Ještě připomínám, že teď už byste mohli zhruba vědět, o čem bude řeč, a pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, můžete zavolat k nám do studia na telefon 608 12 14 19. Tak a teď tam šoupnu tu písničku.
Stromečku velký, vysoký, kam až ti vyrostly větve široký. Nebe se dotýkáš kolem dokola, kam až dohlédne tvoje koruna. Nebe se dotýkáš kolem dokola, kam až dohlédne tvoje koruna. Strome, stromečku moudrý, vysoký, tvoje kořeny jsou už hluboký. Kam až se prorostly, s kým se propletly, s kým si povídaj v zemi pod květy. Kam až se prorostly, s kým se propletly, s kým si povídaj v zemi pod květy. Strome, stromečku v lese hluboký, kolikrát si přežil tuhých bílých zim, kolikrát si sbíral sluneční svit, tolikrát si předával do dlaní svůj klid, kolikrát si sbíral sluneční svit, předával do dlaní svůj klid.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, teď jste slyšeli právě písničku, krásnou písničku, která se jmenuje Strom, ještě jednou zopakuji, od kapely nebo dua Deja vu, nebo jak se to čte, je to francouzsky, takže to neznám ani pozdravit, takže pardon. A teď my tady máme zpátky obě dámy ve vysílání, Martinu Delevševou a paní Magdalénu, takže ještě jednou vás zdravím. Hezký odpoledne, dámy.
Hezký odpoledne.
Zdravíme.
Tak, ano. Tady jste slyšeli taktéž telefon, na který můžete volat, já ho ještě pro jistotu zopakuju, kdyby to někomu uteklo, 608 12 14 19. A to je tak asi vše, co k tomu můžu říct, protože Martina Dolišová, autorka té knihy Prodření, kterou nám tady dnes bude prezentovat, nebo víceméně bude prezentovat to, jakým způsobem došla k napsání té knihy, takovej životní příběh, jak k tomu došlo a jak to spolu právě s paní Magdalenou, pod Magdalenou, my jsme si dohodli, jestli budeme tykat, tak to je takový zvláštní, ale nevadí, já jsem na to zvyklý, tak jak vlastně k tomu došli, jak ji k tomu přivedla, nebo Martino, jak se to vlastně stalo, ty jsi chtěla něco takového, aby si něco takového chtěla napsat, nevěděla si jak, a Magdalena tě k tomu nějakým způsobem v různých regresích a podobně dovedla, nebo to bylo nějak ještě jinak? Nás zajímá ten příběh. Tento příběh je velmi zajímavý.
No, tak bylo to jinak. To vlastně byly takové náhody, které vlastně nebyly náhody, dá se říct. Asi 3 týdny vlastně po té smrti toho mého partnera, tak mě poradila švagrová, že bych měla zajít, protože jsem z toho byla opravdu zdrcená. A nevěděla jsem, co budu dělat, jako paní Jasnovice, jako vědně, tady paní Magdaleně. A já jsem prostě už od toho prvního sezení si to začala, poprvé mi to napsala, jak kdyby ona, protože ona vlastně ovládá automatické písmo, tak mi to vlastně napsala jakože tím automatickým písmem, co on jakože cítil, napojila se na něho. Jako, a já jsem s tím byla samozřejmě úplně šokovaná, že něco takového jde. Jako, já jsem takové věci vlastně viděla ve filmech, jako, ale nikdy jsem neměla žádnou osobní zkušenost. A samozřejmě jsem se velmi brzy zase přihlásila jako na terapii nebo na další návštěvu. A tam už jsem si vlastně vzala papír a začala jsem si to zapisovat, to, co mi říkal. A když se to týkalo té nehody, což bylo taky takové šokující, to tam popisuju v té knize, takže to příliš jako nerozvádím jako tady při tom povídání našem, ale je to v té knize naprosto jako věci, které se ukázaly jako, že byly pravdou. Jako. V začátku to vypadalo úplně nějak jinak, ta nehoda, než vlastně ve skutečnosti se to stalo. A později jsem vlastně zjistila, že to tak opravdu bylo, že tam byly zvláštní jako okolnosti i lidé, kteří se tam vyskytli u té autonehody, jejich popis vlastně, který mi popsal Pavel prostřednictvím paní Magdalény, se zhodovali jako náhoda úplně vyloučena prostě k popisu k těm osobám třem.
Jestli mohu, když se zmiňovala o těch filmech, tak já si velmi dobře spojím na film, na americký film Duch. Říká tě to něco, nebo říká vám to něco? To bylo velmi podobné, ano.
Ano, ano, to je vlastně ono, jako dá se říct, že ano, tady tímto způsobem, akorát mimo tady tyto efekty, že jakože prostě úplně jakože do toho média vstoupil ten duch a jako nějakým způsobem vedl. Já právě prakticky nevím, jak to probíhá, to tady asi popíše paní Magdalena, jestli bude chtít, jako, jak to vlastně probíhá technicky, protože já jsem to jenom převzala. Jako, a já jsem tím, jak jsem si psala ty zápisky, tak to mě oslovilo. Jako, jednak vlastně ten současný stav, co se děl, a potom vlastně on začal mluvit o těch minulých životech, což mě teda jako štvalo ze začátku, protože jsem chtěla žít tady a teď, jako dobře, a jako mluvit o nějakých budoucích životech, tak to mě nějako neto, ale když jsem se nad tím zamyslela, tak jsem v tom začala nalézat takový hlubší smysl. A potom mi vlastně bylo sděleno ty konkrétní, jakože minulé životy, co jsme spolu prožívali, že vlastně taky vždycky brzo odešel a jaký to mělo jako význam. A to právě se mi zdálo natolik fascinující, že jsem se prostě rozhodla, že to zkusím nějak sepsat. Já jsem si to psala, vlastně to byla pro mě taková terapie ze začátku. Jako, a vůbec jsem jako nezamýšlela, že bych jako napsala knihu. Ale zatím to přibývalo a pak jsem si řekla, že by to mohlo být takové, jak bych to definovala, jako nezapomenutelná věc, jako, že tam jako zůstane vlastně jako navždy, dejme tomu, jako té knize.
No. Ano. Ano, ano. Mohlo by to být zajímavý i pro ostatní lidi, pokud přijdou do podobných situací, takže by mohli a chtěli by to takto řešit, tu situaci životní, tak by mohli takto to udělat podobně. Ano, ta kniha, já jsem ji samozřejmě nečet, protože já nečtu žádné knihy. takže prostě já to jsem ji nečet, takže tak trochu jenom tápu, co tam asi tak může být. Ale možná, že by o tom mohla něco říct teda opravdu Magdalena. Magdaleno, ty jsi ještě dneska ani nepromluvila, ani necekla, jak se říká ještě, tak tam zkus něco říct, jak to probíhalo všechno, ano, jak tě oslovila, nebo jakým způsobem a co probíhalo potom a takové ty zajímavosti okolo toho.
No tak já tady ty terapie dělám od roku 2000, takže v podstatě mám teda už nějaké zkušenosti a u Martiny to bylo jiné v tom, že ona byla ochotná tomu věnovat více času. Jo, protože většinou je taková dneska tendence, aby všechno bylo hned. No a co se týče teda toho odchodu jejího partnera, to se teda skutečně stalo hned. To teda tyhle věci se hned dějí, to ano. A samozřejmě jejich vztah byl dobrý, takže tím větší je to zásah do života. A tím pádem to rozdělení té dvojice, která se má ráda, funguje, spolu žije a s ničím takovým nepočítá. A neměli ti lidi ani čas si pořádně říct některé věci. Tak je to takový šok, že vlastně tohle bývají právě ty momenty, které potom ty duše při další inkarnaci spojují dohromady. To je taková ta láska na první pohled. Jo, ale co se týče vůbec reinkarnací, to je velice obsáhlé téma a to na to by tady se vydal asi celý pořad určitě a určitě o tom tady posluchači mají už nějaké povědomí. Ale já chci říct jenom, že takový druh terapie, který jsem teda dělala s Martinou, nedělám úplně běžně, protože ne každý je na to připravený a ne pro každého by to bylo dobré. A jinak bylo tam i zajímavé to, že, ten, že nebyl problém se s tím Pavlem spojit. On jako ne, že by vstoupil do mě, ale protože já mám zvýšenou citlivost od narození, jako to už to není dneska diagnóza prej, jo. Takže určité věci umím vnímat a trošku se to těžko popisuje, kdy vlastně já toho člověka sice slyším, já tam vidím určité věci, jak tam třeba Martina popisovala ty jeskyně, vlastně ty ulice jeskyní, strašně dlouhé, bylo jich hodně, kde se vlastně zotavovali lidi po autonehodách, jo. A těch světů je tam strašně moc. Například jsou i světy, kam třeba odchází lidi, kteří jsou drogově závislí. Například, to už jsou ty horší světy. A jde o to, že ten stav vědomí, který má člověk při odchodu z těla, vlastně pokračuje dál. Můžeme to nazvat jako duše, to už je jedno, jak to nazýváme. Je to prostě to, tou smrtí se ten život nekončí. No a je tu jeden problém, že vlastně všeobecně západní civilizace, která uvažuje spíše pragmaticky a logicky, nebo až někdy ateisticky trochu, najednou je z té smrti má šok, člověk má tady šok, protože jako křesťanská církev samozřejmě nic proti ní nemám, ale jsou tu určité dogmata, které prostě dodnes nechce církev jako o nich mluvit, ani je nepodporuje nijak. Ale v podstatě, když člověk vyrůstá v tom, že máme pouze jeden jediný život a jeden jediný příběh, který tady žijeme od začátku do konce, jenom určitý počet let, tak to velmi blokuje souvislosti a poznání, že vlastně to, co se nám v životě děje, není nějaká nespravedlnost nebo nějaké osudové nepochopitelné rány, ale že je to vlastně jenom výslednice pokračování jiného života, že ten příběh životní je jakoby jeden, ale občas jsme na zemi a občas tam nejsme. Jo. No a taky existuje potom samozřejmě taková, já se teda zabývám spíš teda tradičním učením, já nemám ráda nějaké takové ezoterické, takové rychlé názory bez nějakých základů, ale přikláním se k tomu, že ty duše, když opustí tělo, skutečně se potkávají v jiném světě, počkají si na sebe taky a pak se domlouvají, kdo s kým se narodí, v jaké pozici, v jaké formě. Třeba Martina se domluvila s největší pravděpodobností s Pavlem na základě vlastně těch minulých životů taky, které se tam popisují, že? Tam ano. Právě se odvíjely příběhy, které logicky vyústily do situací v tomto životě, že?
Ano.
Takže se domluvili, že se teda potkají a bohužel tam byla i potkali se, prostě domluvili se takto i za tu cenu, že to jejich soužití bude v podstatě 8 let, že?
Ano,
šťastné 8 let. Soužití 8 let. No a třeba se tě zeptám, to jsou ty momenty právě, kdy ty duše se poznají. Jo? Jdete letištěm a v davu uvidíte vzadu někoho, kdo tam stojí, nevíte vůbec, kdo to je. A vlastně ta karmická paměť se probouzí pohledem do očí. Takže já bych se tě chtěla zeptat, jak bys popsala první setkání, tu přitažlivost s tím Pavlem třeba.
No, tak v podstatě jsi to řekla za mě, jako to opravdu takové bylo, jako ten vlastně pohled do očí a bylo to jasné. No a já jsem si říkala, no to bude průšvih, jak jsem ho viděla. Jako. Ale tak bylo to vlastně nejlepší, jako že partner, jako kterého jsem potkala, takže...
A on musel být taky na určité úrovni, on byl i u templářů, že?
To vlastně popisuju v tom, v té knize, jako, že to byl vlastně ten nejstarší, jak by ta inkarnace.
No, což bylo zajímavé, že se to tam jako propletlo, protože on v podstatě měl taky určitou svoji vyšší úroveň, protože jinak jako já bych se nemohla spojit třeba s duší, která je někde. Říkám, těch světů je velmi moc. Je jich víc než tady na této planetě. Jo? Máme tady v podstatě svět tady náš v Čechách a na Moravě a taky máme úplně opačný svět někde v Indii, kde lidi umírají na ulici někde a podobně. Jo? Takže ta škála, prostě ta rozlišnost je opravdu taky taková. Ale těžko bych se asi dobrovolně, jako nechtěla bych se setkávat třeba s duší, která by někde byla v tom nižším světě, protože by to nebylo dobré pro nikoho z nás asi. No a taková pointa toho příběhu Martiny je ta, mimo jiné taky, že když nám někdo takto odejde náhle, tak je to takové poselství, že člověk se nemusí úplně dlouhodobě propadnout do naprostého, jako naprostého smutku bezvýchodného a nemusí se uzavírat do postoje, že je to nespravedlivé, že je to bezvýchodné, že to nemá řešení a že prostě život je hrozný a už nikoho nepotkám a tak dále. Jo. A naopak je tam ta nadstavba toho, že až opustí svoje tělo tady Martina jednoho dne, tak jako nás to čeká všechny. Jo. Já vůbec nemám jako ke smrti nějaký negativní postoj nebo strach. Takže ten Pavel jí tam bude čekat, on o tom i mluvil, že?
A navíc vlastně není to takový strach z toho, že by člověk prostě nebyl, jako, no. Že by prostě nějakým způsobem neexistoval. No. Protože ta duše je nesmrtelná, to už jsem pochopila, no, ta prostě existuje dál.
Já jsem náhodou asi jeden rok jsem si chtěla zkusit teda práci smutečního řečníka a mám v tomto směru taky jako trošku zkušenosti, že skutečně ty duše i v době pohřbu jsou tam jako přítomné a když to netušili, že budou žít dál, tak oni tam prostě se pohybujou třeba po té obřadní síni a jsou naštvané z toho, že ta manželka ho nevidí, že ho nikdo nevidí. A normálně ani nechápe, že tam je vlastně rakev a že jeho tělo leží v rakvi. Jo, takže to byla taky zajímavá zkušenost, no a bohužel teda musím říct, že takové klidnější pohřby, kde ti lidi nebyli v takovém, teda v takové křeči, tak byly cikánské pohřby. A ještě znám z jiných zkušeností, že vlastně třeba Číňani nebo Vietnamci si pronajmou obřadní síň třeba na 3 hodiny, pozvou si tam svého mnicha jako a sejde se celá rodina. Jo. Takže pro mě to byla taky zkušenost s Martinou zajímavá, protože nepamatuju si, že bych někdy, samozřejmě byly souvislosti z minulých životů, když někdo prožíval dlouhodobý stresový vztah, z kterého se nedokázal vymanit a nevěděl proč. Jo, ti lidi nemůžou zjistit proč, když si nepřipustí ani, že by mohly být minulé životy. Jo, takže v rámci poznání ta reinkarnace si myslím, že je docela podstatná.
Mně osobně to velice pomohlo, že jsem tak brzo za tebou se dostala. Jako. Právě to jsem o tom mluvila. Že jsem to prostě velmi rychle pochopila. Takže jsem nezůstala v té depresi a snažila jsem se prostě nějak fungovat, nějak žít. Mně to pomohlo.
A ještě bych tam zmínila jeden aspekt, že vlastně Martina se snažila, tak jako to dělá spousta lidí, vlastně dojít k nějaké spravedlnosti u světských úřadů.
To jsem
velmi
řešila
bojovala. Velmi bojovala asi rok, ale musím říct, že tato cesta je trošku neprůstřelná, obzvláště na malém městě. A netušila tehdy ještě ze začátku, že je tu důležitější věc, než prostě očistit to Pavlovo jméno, který vlastně tu nehodu nespůsobil. My jsme, když jsme do toho šli, my jsme vůbec nevěděli, jak se to stalo.
Ano, ano.
A tam byli opravdu viníci, kteří prostě jeli autem, vyblokovali ho, žduchli do něho, on
a se odjeli, odrazil. Odjeli od nehody.
Od zrcátka odjeli, no. A policie prostě to jako trošku nevyšetřovala tak, jak by měla.
Uh-huh. Jo. Zametla to pod koberec.
No, no, no. A mnohem víc ti pomohlo to poznání.
Ano, ano. Já jsem
se osvobodilo mnohem víc než nějaký rozsudek někde, že se najde viník.
Věřím tomu, že kdybych prostě tady toto nepodstoupila, jako jestli se to dá mluvit o podstoupení něčeho, takže bych prostě tu zášť měla v sobě dál a pořád bych to nějak řešila, pořád by se mě to nějak, pořád bych to chtěla jakože nějak řešit a...
No to byl by to blok určitě.
Ano, ano.
No. Ty teď můžeš říct, že v podstatě, až se někdy potkáte, ty se na to můžeš těšit.
Ano.
A já jsem jako, mě napadlo, že jsem jako, že se domluvíme, že sem teda přijdu i z těch důvodů, aby opravdu posluchači věděli, že všechno, co v té knížce bylo, takže to jako dosvědčuju. že to tak opravdu probíhalo.
Tam bylo zajímavé, jestli se můžu zeptat něco, že toho Pavla, toho tvého bývalého přítele, že ho nějak vyblokovali a že něco se stalo. To oni po něm nějakým způsobem šli, nebo to, že jo, jako to zvláštní, že...
Mimochodem, byla... jak jsi jela do práce tu náhodu.
Ano, vlastně. To byla náhoda. On mě vlastně vezl do práce na motorce a tam mě odvezl a zpátky, jak se vracel, tak se to vlastně stalo. To jsem vracel domů a prostě víte, nebo víš, jak se to dělá. Už se mi to taky stalo, že mě někdo jako chtěl vybrzdit, takže to bylo prostě...
A proč? Proč to dělali? Jako...
jako ten důvod, jako my nevíme, ale zřejmě to bylo prostě takový spontánní nápad, že prostě ho nepustí.
Jo, takhle.
Tak to nebylo jako nic osobního, že by ho znali ti lidé, ale prostě taková... Ale no a stalo se to na Velký pátek, jako to taky vlastně jsme se o tom bavili, že to něco znamená ve 3 hodiny odpoledne, takže to bylo taky takové symbolické a to mě vlastně Magdalena říkala, že lepší odchází, protože... No,
no prostě... ale ještě bych tam dodala, pardon, že v podstatě ten řidič, kterého pak jsme i našli, že?
Ano, já jsem navštívila je dokonce, no, prostě... neměli radost.
To ten Pavel nám skutečně pomohl najít i ty jejich bydliště, že jo? Tak ano. V podstatě on vystupoval v tom minulém životě právě.
Ano, on vystupoval v tom minulém životě a taky mu vlastně, tak nebo nám škodil.
Tak ho zabil taky.
Jako, to byla taková náhoda, ale vlastně v tomto životě jsme měli to štěstí, že jsme teda mohli spolu strávit delší dobu. V těch minulých životech to bylo velmi krátce. Jako. Takže...
Já si jenom pamatuju, pardon, že když přišla k tomu řidiči, že...
Ano, tak jsem vlastně...
Zazvonila na něho a on se rozčilil, odkud to víš, že?
Ano, tak byl překvapený, jako odkud mám ty informace a jeden z těch lidí teda, ten řidič, ten se úplně zhroutil, jako úplně...
A policie je nenašla?
Policie je ani nehledala.
Ani nebyl zájem, protože tam na malém městě bývají různé.
No, to je těžké, no, jako... je fakt, jako já jsem si vlastně tou knihou, že jsem to napsala jako a vydala, tak jsem si vlastně udělala takovou jako spravedlnost, jakoby sama v sobě, jako tím jsem to vlastně vykompenzovala, ten pocit té nespravedlnosti, jako že prostě se o to nikdo nezajímal a všem jsem připadala taková divná, jako že to chci řešit a že tam není důvod k řešení, když tam bylo všakých věcí, na to jsem postupně přicházela, které prostě nebyly pořádku, jako, že to měli jako lépe vyšetřit, ale nebyl zájem, no, takže, takže mě opravdu nic jiného, všude možná jsem se odbolávala, ale nebylo prostě, nebyla vůle to řešit.
Ale nic proti policii, oni v každé organizaci, ať ano. Se zabývá čímkoliv, jsou i dobří lidé určitě, kterým jde o dobrou věc, to my jsme neměli záměr nějak špinit úřady, že jo? A
navíc, to určitě ne.
Kdyby to i vyšetřovali, tak bychom se možná nedostali tady k tomu duševnímu rozměru, jo?
Ano,
Dobře, dobře, mě to jenom tak zaujalo, tady ta poznámka, že jo. Dobře, já navrhuji tam dát další písničku, protože máme už přes hodinu za sebou a potom budeme pokračovat v tom, co jste si připravili. Já nevím, co jste si připravili, pro mě je to vždycky taky překvapení, o čem budete mluvit. A já tam samozřejmě dám opět od Dua Deja Vu, tentokrát se bude jmenovat Země má. Tak prosím.
V tichosti a v modlitbách Matko má, vím, kdo k tobě promlouvá i ke všem rostlinám. Hladí v pokleku i ty, co už zůstali bez kmenu.
Whoa.
No, tak opět další písnička nám dohrála, dneska již druhá, od Dua Deja Vu. A my tu máme opět dvě dámy, které tu mám dnes ve vysílání prvně. Jedna z nich dokonce úplně prvně je někde ve vysílání a to je Martina Dolejšová. Martino, zdravím ještě. A paní Magdalena, nebo Magdalena, která už tím nějakou tu zkušenost má určitě. Dnesní řeč je o příběhu, no, takovým smutném příběhu, ale z kterého vznikla kniha, která se jmenuje Prozření. A já vám tam ukážu takový její přebal, Prozření Martina Dolejšová. A o té knize právě dnes se bavíme. Vy, kdož byste chtěli třeba tuto knihu si koupit, tak můžete psát nebo telefonovat na mail martina.dockalov@seznam.cz. Pro ty, kteří se dívají na televizi, je to samozřejmě tam napsáno pod jménem Martiny, a nebo zavolat na telefon 773 958 658. Ten telefon tady říkám, protože Martina svolila, abych ho řekl, je to osobní telefon na Martinu Dolejšovou. A na této adrese nebo na tomto telefonu si můžete domluvit s Martinou a ona vám tu knihu zašle. Já jsem se jí právě ptal, jestli je nějaké nakladatelství nebo nějaké e-shop, kde by se to prodávalo. Tak prý nemá nic takového. Možná, že některý e-shop by měl zájem třeba o tu knihu, takže kdybyste chtěli, tak též můžete oslovit Martinu a ona určitě s váma nějakou tu spolupráci zařídí. Tak a to je tak nějak, abych tu knihu trochu zpropagoval, protože čím dál víc to vypadá, že ta kniha může být fakt zajímavá. A proto bych jim dal opět slovo, dámám, oni tady nějak už se domluví, kdo bude dál pokračovat v této debatě. Ještě jednou zopakuju, kdybyste chtěli zavolat a zeptat se na něco. Já si myslím, že ty otázky by tu mohly být zajímavé pro naše posluchače, diváky, protože to takový trochu tajemno, duchovno, nevím, tak můžete volat na telefon 608 12 14 19. Telefon je připravený. Pořad se jmenuje dokonce Interakce v akci, i když říkám, není to úplně takové to standardní, ale nějak se nám to sem do toho času hodilo, tak jsem to tam šoupnul. Takže volejte, když chcete, já to vezmu, přepojím vás na ně a můžete se přímo v přímém přenose ptát na určité otázky, které vás zajímají. A teď už vám dávám opět slovo, dámy. Martina asi, která to iniciovala, tento pořad, tak asi si ho vezme a bude si to trochu řídit. Tak prosím.
Ano, tak já budu pokračovat teda. Když se vrátím ke svým dalším setkáním s Pavlem prostřednictvím paní Magdalény, nesmím opomenout to, co mi řekl na čtvrtém setkání, a tím bylo vyklízení prostoru u nich v jednomotném světě kvůli příchozím z války. Toto mi řekl už na konci roku 2014 a také na mě při té příležitosti naléhal, abych si koupila kamna, abychom si mohli topit dřevem. Já jsem na to tehdy neměla finanční prostředky, protože bych si musela nechat udělat i komín, ale připomínal mi to pokaždé, když jsem tam pak přišla. A jeho důvody nebyly nijak zanedbatelné, takže jsem nakonec jeho rady uposlechla a nechala si postavit komín a koupila i krbové kamna. Řekl mi totiž, že bude problém s plynem z Ruska. V té době sice nic nenaznačovalo tomu, že by tomu tak mohlo být, ale já jsem neměla důvod mu nevěřit. Navíc mi sdělil i, proč by měl být takový problém s plynem. Tím problémem měla být bohužel válka s Ruskem. Na tohle jsem také nebyla vůbec připravená a už vůbec ne na to, aby to bylo Rusko, s kým se má bojovat. To kdyby mi řekl, že vznikne válka mezi USA a některou jinou zemí, kde se bude nastolovat demokracie, tak to by mě vůbec nepřekvapilo. Tohle bylo pro mě něco, co jsem z duše odmítala a přiznám se, že jsem tomu nechtěla dávat energii, abych to nějak víc rozšiřovala do informačního pole. Jako by to snad mohlo zabránit, že by se to nestalo. Doslova mi bylo řečeno, že vznikne válečný stav mezi Německem, USA a Ruskem. Každá krize prý končí válkou. A válka má prý i očistný význam. i když jako taková nikdy nic dobrého lidi nenaučila. Většina lidí ji nepotřebuje, ale někteří lidé ji potřebují. Tato slova ponechám bez dalšího komentáře, protože bych do toho vkládala nějaké svoje úvahy. Nejvíc mě ta informace zaskočila na začátku, protože mi to připadalo, že se to má stát už velmi brzy. Takže jsem to řekla aspoň svým blízkým a přátelům. Podle jeho předpovědí válka nejvíc postihne Slovensko, Polsko a Ukrajinu. Vyjádřil se v tom smyslu, že válku řídí nejvyšší bytost. Na to jsem se zeptala, jestli ta nejvyšší bytost je Bůh. Odpověděl, že to nejvyšší bytost. Dál, že nedohlédnou. Když se prý bytosti naštvou, že jdou lidi do války. A to se stává, když se lidé vymknou kontrole. Ovšem jsou prý i vedlejší metody, jakými bytosti usměrňují lidi, aby prý nemuselo dojít k válce. Kromě přírodních pohrom však o jiných metodách nehovořil. Bylo mi řečeno, že Američani budou prý používat zbraně, něco jako paralyzéry, budou to chtít provést tak, aby to vypadalo, že útočí EU. Američani jsou prý použití jako nevědomé zlo. Někdo skrytý za nimi je chrání. Rusko si útoky nenechá líbit. Boje by mohly být v hraničním pásmu Ruska. Útočit by mohli i z území Slovenska. Slováci by bojovat neměli. V Čechách prý budou vojenské základny, na Moravě prý ne. Nevím, jestli do toho zahrnoval i Slezsko. Podle nich jsou války lekcemi pro vývoj lidstva, když se člověk vymkne kontrole. Ale bohužel to často semele i ty, co nežijí v úpadku. Ale protože jsou vyšší bytosti zodpovědné za stvoření člověka, tak se lidstvem teď musí zabývat a v krajním případě hlídat, aby se lidstvo nezničilo. Ještě je tu důvod jeho existence, je to přímé divadlo a chování sil dobra a zla a něco jako živý experiment, kde má vyhrát láska jako důkaz boží existence. Podle dalšího predikce by USA mohlo postihnout velké zemětřesení, při kterém se rozestoupí země napříč městy. Toto prý použijí bytosti. Do USA se rodí nejmíň vyspělé duše. Krize se projevuje tím, že se lidé nesmějí. Jak už jsem řekla, tak mě nejvíc oslovily zkušenosti z našich společných minulých inkarnací. Velmi mi pomohlo přemýšlet o těchto záležitostech a přitom si uvědomit, že nic jako smrt vědomí duše neexistuje. A že naše zkušenosti jsou jen o věčné změně a o snaze o zdokonalování. Při našich rozhovorech jsem se také ptala, jak je to s jeho případným znovuzrozením na zem. A na to mi odpověděl, že ta četnost je zpravidla asi 150 let. Ovšem existují výjimky, ale je to všechno docela složitý proces. Jinak se většinou na další společnou inkarnaci domlouvají duše v prostoru pro partnery, ale nemůžou si rozhodnout, jakého budou pohlaví. Podle Pavla jsou ti, kteří nemilovali, v horších prostorech, než když je tomu naopak. Když prý přijde čas zrození, tak mistr vyzve duši, ať hledá symbol a u tunelu. Je tam 7 tunelů, o kterých si myslí, neví to, že je to 7 kontinentů nebo 7 ras jejich budoucího narození. Také jsou věci, které tam u nich vyčítají církvi. Je vytvořeno rovněž umělé katolické nebe, které si vymodlili a pak stejně musí jít k ním. Co se týká papeže Františka, tak k němu mi řekl, že má 3 špatné rádce a může se akorát tak svobodně modlit. Církev se musí vyčerpat, ale hodně se tomu brání. Podle Pavla jsou i další světy, které mají své jemnohmotné světy. Tyto světy jsou vzájemně odděleny. I u nich jsou duše odděleny podle určitého klíče. Podle všeho si tak můžou účinněji pomáhat při příchodu do jemnohmotného světa a pak také při dalším studiu svých životů. Duše přichází branou, která se při příchodu duše rozsvítí a na ní už čekají blízci lidé, aby ji přivítali. Také jsou zde zvířata, která lidé znali ve svém pozemském životě. Pak jsem také nezapomněla na Evropskou unii ve smyslu její dekadentnosti a upřímném přání jejího rozpadu, protože to k ničemu dobrému nevede. Na to mi řekl, že se rozpadne, ale bude to trvat 10 let. To mi řekl v roce 2016, tak snad už se to blíží. Založená byla komplotem s Amerikou a je zájem, aby se to rozpadlo. EU je ve vleku Ameriky a hraje betla na dvě strany. Co se týká migrace, tak nejvíc to postihne Německo a Francii nás to nezasáhne. Za migrací jsou temné skupiny, Když je člověk spravedlivý a nikomu neubližuje, tak ho nemůžou zničit. S postupem času bych pravděpodobně pokládala své otázky jinak a více bych se zajímala o věci dalšího vývoje na naší planetě, než na své osobní. Ale na druhou stranu, každý prochází nějakým vývojem a svůj význam tato nevšední událost měla. Alespoň v mém životě se to splnilo plnou měrou. Ještě ráda doplním, že v roce 2015 se k nám také dostalo nové štěňátko, chytrý pejsek, který přibyl k našemu tehdy už 4letému jezevčíkovi a to bylo také vlastně v koordinaci se setkáním s Pavlem u paní Magdaleny. Je to takové zlatíčko, tak si myslím, že nám ho tak trochu, jak sám řekl, přihrál. Rok na to přibyla kočička, kterou jsem našla opuštěnou také s doporučením a tím se stal zatím náš zvěřinec kompletní. A tím už se vlastně blížím tady k závěru toho, co jsem si připravila. Ale jednou, to bylo ze začátku setkávání, mi řekl, že mě bude přesto všechno v životě stále nějakým způsobem provázet a já jsem se tehdy zeptala, jestli to bude až do mé smrti. Na to odpověděl ne, budu tě provázet až do doby, než se zase sejdeme. Poslední setkání proběhlo v prosinci 2017. Kromě soukromých záležitostí jsem se opět ptala na situaci na Zemi. Na to mi bylo sděleno, že se pořád všichni snaží, aby nebyla válka, ale v některých lokalitách bohužel jiná možnost není. Doufáme, že nebudou chtít Američani rozpoutat přes Ukrajinu válku. Naše země je na tom dobře. Především tam, kde lidi hodně pracují, je to považováno jako očista. Práce dává člověku vnitřní sílu. Morava má ochranu z Perzie. Jsou země, kde je mnohem horší stav. Polovina Čechů jsou Moraváci, takže mají energetickou ochranu Moravy. Na severu je prý hrubší energie. Ale máme 7 strážců a silné energetické pole. Válka na Ukrajině se k nám nedostane. Síla země je v tom, kolik vody a nerostných surovin má, to naštěstí máme. Tak aspoň něco pozitivního, klíčové pozice v naší zemi však nejsou naše. V knize jsem ještě uvedla jeden doslovný vzkaz, že o válce nerozhodují generálové, ale lidé, nejdůležitější je, v jakém stavu se nacházejí. Takže to záleží skutečně na tom určité množství lidí, jestli se rozhodnou pro válku. Válka je totiž stav mysli. V jednohmotném světě je všechno ladnější s nepřeberným množstvím barev, květin, zvířat, ptáků i bájných stvoření. Země je však také krásná, ale je to krutý zákon hmoty. A je to mimořádná planeta, kde vedle sebe existuje nebe i peklo. Poslední vzkaz od Pavla, věř, lásce ta tě povede a vždycky se na té cestě sejdeme. Příště budeme mít místo motorky koně. A na úplný závěr bych se ještě s vámi chtěla podělit o jeden můj snový zážitek, který se mi zdál téměř před 3 lety, srpnu 2020. Bylo hodně zvláštní, ale nejdůležitější v něm byl pocit, který jsem v něm pocítila a z kterého stále čerpám. Byl to opravdu zvláštní a neuvěřitelný sen. Jaký asi můžete mít pocit, když se vám najednou v jakémsi okně nebo portálu objeví Ježíš. Viděla jsem ho skrze takový opar a nikdy se mi o něm takto nezdálo. Když se mi ukázal on, viděla jsem v tom portálu všechny války v takovém jakoby zrychleném filmu. V tom snu neprobíhaly války jen na zemi, ale i na nebi. A to jsem také viděla. A když přišel Ježíš, tak se jen díval a já jsem hned viděla, že se na nás za ty války nezlobí a že si přichází pro svou moc. V tu chvíli ze mě spadla veškerá tíha, protože jsem věděla, že toto už sami nezvládneme. Od té doby vím, že všechno dobře dopadne a také, že on patří k těm, co bojují na nebi. Ale tím nechci říct, že lidé nemají nic dělat. Ještě jednou musím opakovat to, co mi bylo sděleno na setkáních s Pavlem. Všechno bude podle toho, v jakém stavu budou lidé. To znamená, zda budou chtít mír a lásku, nebo nenávist a válku. Láska vždycky zvítězí, jen ji přijmout. A nyní bych ráda předala slovo paní Magdaleně.
No tak, co dodat? Já bych tady jenom připomněla krásné přísloví chasidských rabínů, kteří říkají, že Bůh stvořil člověka, protože miluje příběhy. Jo? A že jako příběh v sobě, každý příběh silný v sobě nese nějaké světlo, které se tím vyprávěním vlastně rozšiřuje dál a ti posluchači nebo i čtenáři samozřejmě se vlastně stávají součástí toho příběhu. A tady u Martiny je vlastně, když bych to řekla úplně jako stručně, protože o těchto věcech by se dalo mluvit opravdu dlouho, tak vlastně na této planetě se bohužel denně asi děje to, že nějaký pár, který se má rád a chce spolu být a žít co nejdýl, je násilím rozdělený. Ale ten její příběh je zajímavý v tom, že vlastně ona měla, jako poznala, že tím nemusí ten příběh končit tou smrtí, jo? Protože tou smrtí se život nekončí, pouze se mění. A ona pochopila vlastně podstaty a důvody té proměny. A jak jsem říkala, je to poselství i pro jiné lidi, kteří určitě jich není málo, kteří si to zažili. Jo. A v tom si myslím, že je ta síla toho příběhu, že obzvláště se smrtí nekončí láska prostě. Uh-huh. Protože kdyby třeba ona ji neměla k tomu Pavlovi, tak si myslím, že bychom to vůbec neabsolvovali.
V podstatě jsem teď vyprávěla nějaký smutný příběh, jako, ale já to tak vůbec nevnímám. Jako. Já už jsem se vlastně dostala do takové fáze klidu a vlastně klidu v duši a jako vím, že to tak všechno mělo být, i když to může člověk vnímat, že tam byla nějaká nespravedlnost nebo prostě byla mu nějaká křivda jako způsobená, ale prostě my jsme to měli nějak v tom osudu a něco jsme se měli naučit. Mm-hmm. A to je ten hlavní úkol té duše.
Já se zkusím zeptat, jo. Vy jste tam povídali, obě dvě víceméně, anebo spíš Magdalena, o tom, že člověk, než se narodí, tak si vlastně jakoby stanoví to, co má v životě poznat, v tom životě následném, v té inkarnaci, co má poznat. A že to prostě takto funguje a že jste si to vlastně tam už kdysi domluvili v tom. Někdo ano. Tomu říká bardo, nebo tak. Je tomu tak skutečně, jo?
Ano, tam v podstatě...
Zkus to nějak rozvést, jak to probíhá, ano. Jak dlouho to trvá jakoby na naše poměry. Já vím, že ten čas asi tam běží trošku jinak, ale jak dlouho to trvá, jak dlouho ten člověk pobude v tom, někdo tomu říká bardo, že myslím nějak, tak ne, v tom meziprostoru?
Ne, to už je hodně vysoko.
Jo, to už je hodně vysoko, dobře.
Více ne, ale jako ono je to dost individuální, ale když bych to zobecnila, tak v podstatě my opouštíme to hmotné tělo, ale máme více jemnohmotných těl. Takže ta duše, která je bezpohlavní, odchází v tom jednohmotném těle vlastně do jiného světa. Samozřejmě jiné je to třeba u lidí, kteří si v hodně špatném stavu vemou život, tak ti musí setrvat ještě na určitém místě tak dlouhou dobu, dokud na zemi neuběhne ten čas, co tady ještě měli vydržet. Jo? Ale není to u všech sebevrahů stejné, protože jsou i takové sebevraždy, které normálně časově odpovídají odchodu toho člověka. Že jako ne každý sebevrah je prostě nějaký vinný nebo je v horším světě. Ale i u Martiny to bylo u Pavla, že vlastně zrovna v jeho případě bylo, že vlastně tam se odchází, nevím, jestli to nazvat astrální pláně, ale takový mezisvět, kde se ještě nic nerozhoduje. A ten slouží k tomu, aby ta duše si na základě svých vzpomínek, které tam probíhají zrychleně jako film, což se lidem někdy samozřejmě i stává při klinické smrti nebo těsně před nehodou třeba. To zase za to zodpovídá prostor v šišince mozkové, jo? To bychom tady zase zabředli do jiných věcí. Takže on tam dostane, ta duše tam dostává časově a prostorově plnou možnost si pořádně uvědomit, co v tom minulém životě ona absolvovala, co vlastně, jaký ten, jak vlastně splnila ten svůj plán duše, který si předsevzala. Jo? Někdo to splníme na 50%, i to je úspěch. Někdo na míň, někdo na 70, to je veliký úspěch, protože samozřejmě ty naše plány bývají vždycky mnohem optimističtější, než jaká je potom realita. Jo. A třeba v případě Pavla tam bylo zajímavé, že tam byly ty jezera, to nebyla voda, tam není hmota, že? A oni tam ty duše seděli dostatečně, v dostatečné vzdálenosti od sebe, ale byl to podotýkám jenom jeden z mnoha světů. Jo? Jsou určitě ještě i jiné světy, kde se to zjišťuje, kde se to vidí třeba v takové jeskyni, jakoby. Tam probíhá jakoby ten film těch hlavních událostí životních, do kterých se člověk musel dostat, aby se jako mohl rozhodnout líp než hůř. A tam vlastně on, ten Pavel, na té hladině viděl, že ty svoje, svoje hlavní, jako když děláte krátký film, krátký sestřih o svém životě, jo. A to se člověku tam vrací a promítá proto, aby si i několikrát, jo, i víckrát, aby si uvědomil, že se zase sice nějak rozhodl, musel se rozhodovat, ale aby si tam uvědomil i to, že do některých situací se musel dostat, aby mohl splatit něco. Jo? Ono to utrpení taky má svůj význam. Jo? Protože ani myšlenka, ani žádný čin se jako ve vesmíru nikdy nestratí. Jsou možné amnestie, jakoby takové, duchovní amnestie by se dalo říct, ale to člověk musí k tomu tak nějak dozrát. Jo?
Já si vlastně vzpomínám, že on říkal, že třeba on si může naplánovat i ten budoucí život a že si to třeba nějak naplánuje, ale ty bytosti mu to neschválí, jako, že to není to, čím si má projít jako,
ano.
v té další zkušenosti. Takže ano. Není tam úplně jako, že by svobodná vůle.
Ano, jako že si člověk, 100%. Třeba který nikdy nehrál na klavír, si naplánuje, že bude slavný jako Mozart, to neexistuje, jo? To nejde. Když třeba dítě v 10 letech hraje na klavír Chopina, tak to asi nedostalo ty znalosti z porodnice, jo. A potom v podstatě, na to je dobrý film Můj domov, podle média Chica Xaviera. A tam je to vidět vlastně, že ti lidi se setkávají. Oni se tam setkávají, ty duše. A oni se znovu domlouvají, co jako budeme, co jsme nezvládli a tak, jo. A jestli ještě můžu, jako jsem vymyslela takový vtip na toto téma.
Tak prosím.
Jo, že se sejde teda duše, jakoby sejdou se dvě duše a teďka prostě ta jedna říká té druhé, tak Františku, nevyšlo nám to jako manželům, nevyšlo nám to jako milencům, nevyšlo nám to jako sourozencům, tak víš co, tak já budu tvoje maminka v příštím životě. No a František řekne, no tak dobře, dobře, jo. Jenomže potom to v reálu vypadá tak, že František je s tou maminkou třeba pořád, jo, že se tam těžko dostane nějaká žena, která by ho od té maminky prostě odtrhla. Jo, protože má, že ta matka, když už si s ním prošla tolik ta duše těch inkarnací, tak má na něho samozřejmě mnohem větší vliv než nějaká holka, která ho zná jenom třeba dva životy.
Takže takový mamánek by z něj byl.
Ano. Jo, jak se to říká.
Dobře. No takže ono tam není až taková svobodná volba, jo? Takže ani tam. A ještě se za něco chtěl zeptat, jak dlouho to tak asi trvá tam v tom...
Ten mezistav.
Ten mezistav, když to tak řeknu, jo? Protože říkala si, že to není samozřejmě u všech stejný. A nebo respektive, jaký jsou to ty bytosti, které o tom rozhodují, jestli to bude takto, jak jsem si naplánoval, nebo ne? Co to je za bytosti?
Oni jsou tam trvalé, žijící a pracující a třeba před mnoha inkarnacemi byli taky jako na zemi v lidských tělech, ale už se propracovali tak vysoko, že už se nemusí inkarnovat. Oni jsou velmi vědoucí a oni provázejí, tak jako když přijdete do nemocnice, tak vás taky tam sestry pomáhají nebo lékaři, jo. Tak oni tam vlastně mají za úkol té jejich práce, že vlastně ty duše se o ně starají a tam nikdo nikoho nenutí, tam není nějaký trest. Jo? Dokonce jsou duše, které, pro které ti třeba jsou i bytosti takzvaní převaděči, kteří slouží k tomu, aby člověk vyloženě po opuštění těla, třeba při nehodě, aby ten člověk tam někde nezůstával zbytečně u té nehody dlouho, nebo aby nebyl zbytečně dlouho u svého hrobu. A zase oni ho nenutí. Oni k němu jenom přijdou a čekají a působí na něho a on buď s něma chce jít, nebo ne. Jako tady na zemi je plno duší zbloudilých, třeba na starých zámeckých sídlech, na hradech, které jsou tak připoutané prostě k určitým domům nebo k lidem nebo místům, že ty bytosti opakovaně přijdou, třeba přijdou za 100 let a řeknou, aha, tak paní Hraběnka, já nevím, Lichtensteinová, ještě nepůjdete, ne, nejdu, jo. Jo, takže to jsou bytosti, oni jsou taky...
A tam straším na Pajdelském hradě.
Jako je toho spousta, nebo horší jsou místa, kde se staly nějaké hromadné, nebo třeba zajatci se zdržovali, byli vlastně umístění u městských hradeb, jo, třeba, tak tam jsou ty místa dodnes, nebo mladí vojáci, kteří prostě zemřeli nepřipravení a zůstávají ještě. Jako to odvádění těch duší by bylo dobré, kdyby to dělalo víc lidí, ale je to trošku složitější.
Já mám takový tušení, že přece i toto, jakousi hromadnou nehodu nebo něco, si v tom mezistavu, jak jsi říkala, přece taky naplánuje ta bytost, která se potom následně bude inkarnovat. Je to tak, ne? Proč teda by měly být ty místa, kde se to stane? Plánovitě, logicky plánovitě. Proč by měly mít nějaký jiný status? Měly by nějak jinak tam fungovat ty energie? Nebo mělo by to být tam špatný, jak říkáš? Když je to přece naplánovaný?
No, to, že je to naplánované, neznamená, že ti lidi to dělají dobrovolně. No, třeba je zajímavé, že jeden astrolog si dal tu práci, že si poscháněl hodiny narození jako lidí, kteří letěli letadlem, které spadlo. Jo, třeba. Mm-hmm. Že ta jejich karma byla zatížena natolik, že ty přístroje selhávají. To nebývá vina pilota jenom. Jo. Mm-hmm. Ale třeba tady nedaleko Buchlovské hory, že jo, říká se jim hory smrti tady. Nad tím máme hrad, máme tam mumii, že, která může být prokletá klidně, takže tam mají problém motorkáři.
Říká, no, tam mají problém.
Jo. Tam se neděli moc dobré věci i ani na tom hradě. Tak v podstatě tam je třeba místo, to jsem osobně jsem kolem toho, když se sjíždí z hradu, tam je taková ostrá zatáčka a tam nějaká mládež, čtyřčlenná posádka narazila čelní náraz do stromu a skončili všichni. A na těchto místech třeba všimněte si, nespívají ptáci. Třeba v koncentračních táborech taky neuslyšíte zpěv ptáků. Jo, to, že to je naplánované, neznamená, že jako ne všichni, kteří odejdou v ten moment. Mm-hmm. Víte, my kdybychom věděli, co jsme si naplánovali, tak bychom ani nevylezali z baráku třeba.
To je pravda.
To musí být jakoby zastřené, jo, ten plán, aby člověk opravdu prožil.
Tomu rozumím, nicméně z toho vyššího hlediska nerozumím tomu, proč by ty místa měly být nějaké prokleté, nebo jak to nazvat, když je to naplánovaný. Ano, sice o tom nevíme, že se nám to stane, to je pravda, ale to vyšší vědomí to ví. A proč by to místo zrovna mělo být takové nějaké proklete? Toto jako zajímá. Čistě logicky, já jsem technik, jo, takže to jsou takové věci, na které se špatně duchovním osobám odpovídá.
Ono záleží na tom, kdo na tom místě prostě...
I to je naplánované.
Kdo o to přijde.
I to je naplánované.
No, já si myslím, že některé násilné činy, které se dějí běžně třeba ve válce, mohly vzniknout tím, že ten, kdo je páchal, tak to byla, mohla to být jeho svobodná vůle a vlastně to vypovídalo o nízké úrovni jeho vědomí, že tam zabil 20 lidí jenom proto, že měl blbou náladu třeba, jo? Hmm. A to nemuselo, každý ten čin potom se zapisuje samozřejmě do prostoru, ale určitě byly činy, které vznikly tou svobodnou vůlí i těch jako nízkých jedinců, jo? Že někde musel být ten začátek. Jo?
A to je právě, na to se ptá hodně lidí, jako když to bylo naplánované, tak proč to řešit, ale tady jde o tu svobodnou vůli, jak říká právě Magdalena, že v každém tom okamžiku ten člověk se může rozhodnout pro to dobro, anebo pro to zlo. No a záleží, jak se rozhodne.
No a já chci ještě říct, že ten plán samozřejmě vždycky podléhá tomu hlavnímu vesmírnému principu. Že všichni jakoby jdeme za světlem a musíme, když mám v bance dluh, tak nemůžu být v plusu. Mm-hmm. A když někomu něco dlužím, tak mu to musím v tom životě, a teď finanční dluh je mnohem jednodušší než ve vztazích, jo, tak musím ty mínusy vyrovnat, abych mohla pokračovat dál, protože nikdy nezměním ten princip vesmíru, že všechno, i ten poslední člověk, který někde leží v kanále nebo prostě dělá cokoliv, tak má svým způsobem bohužel důvod a právo v té nízké úrovni být, ale ani on nezmění to, že nakonec po určitých inkarnacích se stejně dostane do vyššího stavu vědomí, nebude třeba, dostane se ze závislosti z alkoholu, nebude agresivní, jo. Jo, že tam je ten, jako když vidíte strom, který prostě roste, i když je v plotě zaklíněný, ale pořád roste, a to je ten program vesmíru, že pořád všechno spěje ke světlu a to nezměníme. Takže my tou svobodnou vůli se snažíme furt všechno možné plánovat, ale vždycky tady tomuto podléháme.
Dobře, takže já už jsem se na to zeptal dost. Otázky tu zatím nejsou, opravdu asi je dneska moc hezky, když tak opnu z okna. Ale věřme, že z záznamu to potom si ty lidi poslechnou a zaujíme je to. Já bych dal ještě jednu písničku teda potom a na závěr, to bude nějaké 4 hodinky nebo necelé 4 hodiny, bych opravdu vás vyzval, vy, kdož posloucháte, zeptejte se na něco. Já si myslím, že jsou to, že paní Magdalena určitě jako jasnovidka, nebo jak byla pojmenovaná Martinou. Nebo
ne, jak by... Ne, já mám jenom tu zvýšenou citlivost, to byla kdysi diagnóza.
No jo, no. Takže, že by vám určitě odpověděla na všechny takovéto otázky, na které možná hledáte odpověď. Ano. Ze záznamu už se ptát moc nebudete, protože to už nepůjde, ale teď je ta výhoda, že dnes je 10.8. je takový maličký, už jsem to potejde na tah. 10.8. a teď je právě živý přenos, živý pořad. Takže teď se ptát můžete. Já dám teď písničku ještě jednu, opět od kapely Deja Vu. Teď nevím, jestli básník, nebo vím už to dávno. Já zkusím, vím už to dávno. Nevím, která to je, ale oni jsou všechny pěkné. Která trvá 4 minutky a potom určitě budeme čekat na nějaký telefonát na číslo 608 12 14 19. Tak jedem.
Září oblohou nitky z pavučin, na nich já a ty. Dám tichý tón na paletě vůní od stínů. Ponoříš se do barev, dlaní otiskneš duhovou květinu. Vím to už dávno, vím to už dávno, že jsi láskou mou. Dávno, vím to už dávno, jsi mou proměnou. Vím to už dávno, vím to už dávno, že ty jsi mnou. Vím to už dávno, vím to už dávno, jsi mou ozvěnou. Stejně tak já, stejně tak ty. Chodíš po špičkách plamenem, co nepálí. Roztančíš mě jak baletku na pražcích tvé kytary.
Vím to už dávno, vím to už dávno, že jsi láskou mou. Dávno, vím to už dávno, jsi mou proměnou. Vím to už dávno, vím to už dávno, že ty jsi mnou. Vím to už dávno, vím to už dávno, jsi mou ozvěnou. Stejně tak já, stejně tak ty.
Ano, jsme opět ve vysílání s dvouma dámama, Martinou Dolešovou a paní Magdalénou. A tak jsem tak dlouho jsme si žádali o telefonát, až nám zavolala jedna posluchačka, nevím, jak se jmenuje ani, ale už je ve vysílání. Tak prosím, můžete se představit nebo ne, ale v každém případě potom položte nějakou tu otázku na obě dámy. Tak prosím.
Ano, děkuji. Dobrý den, já zdravím paní Magdalénu, paní Martinu i vás, pane Hlávko, samozřejmě i posluchače. Jsem nesmírně ráda za tohleto svědectví i za to, že to svědectví je vtisknuto do knihy. A ráda bych tedy i tu knihu si pořídila a proto bych i paní Martinu požádala, jestli by ještě jednou mohla zpřístupnit své telefonní číslo, abych se s ním mohla spojit za tím účelem. Mm-hmm. Ale teď bych měla otázku, zmínil někdy pan Pavel, zdali se na tom druhém břehu potkal s Ježíšem Kristem, zdali on byl ten hlavní arbitr při vstupu pana Pavla na druhý břeh?
Mm-hmm. Zajímavá
otázka. To je moje otázka.
Ano, děkuji, já vás také zdravím. Ale o tom to se nezmínil, jako tam asi se jako nedostal, aspoň za těch našich spojení, které trvaly ty 3 roky. On vlastně se postupně vyvíjel a mluvil jenom o bytostech, které tam kolem nich byly. Takže o Ježíšovi, já jsem se na to i ptala, já jsem se ptala, jestli je to Bůh třeba, kdo vlastně to ty události jako řídí, co se budou dít, a o Bohu jako, no prostě řekl mi to tak, že dál nedohlédne. Asi to nebylo ještě nebyl tak na takové úrovni, jako že by mohlo tady toto vidět.
A já ještě, aby jsme nezapomněli to telefonní číslo, Martino, chceš se říct sama, nebo on říct já?
Klidně ho řekni.
Takže 773 958 658. Ano, pokud jste si to nějak napsala, nebo ne, pokud...
Ano, děkuju, napsala.
Ano, pokud se díváte na TV, tak tam to samozřejmě to číslo uvidíte, ale pro posluchače samozřejmě třeba ho říci. Takže to bylo číslo na paní Martinu Dolejšovou, která má k dispozici tu její knihu Prozření. Ano, s tímto příběhem. Tak jo, ještě něco
děkuji
jiného?
Děkuji vám, děkuji. Hmm? Ne, to je všechno. Děkuji vám moc pěkně. Naschledanou.
I my děkujeme za volání, mějte se krásně. No, tak jste to slyšeli, dámy. I na takové otázky chtějí slyšet, nebo i takové otázky pokládají naši posluchači, na který je opravdu těžká odpověď. Ano, ono asi ani ten mezistav nebude pořád ještě ten stav, který přímo, jak bych to řekl, navazuje na Boha. Ano.
Já bych ještě možná něco řekla. Mm-hmm. On totiž za života Pavel nebyl věřící. Jako, mm-hmm. A to může mít taky vliv. On mluvil o tom, že si jako stvořili lidé katolické nebe, protože věřili jako, no protože v ně věřili. Takže, že tam jsou katolíci a potom, že teda jdou stejně k ním a tam jako vlastně se učí stejně tak jako on. Takže i to může být působené, že on nebyl věřící.
No, věřící, nebyl věřící. Nevěřil v katolickou víru, ale to neznamená, že není věřící.
No, on říkal, že on měl rád toho na vozíčku pána Stephena Hawkinga, a on říkal, že už dokázal, že z 95% se ví, že Bůh neexistuje. Takže on byl až takhle nastavený. Jako.
Ano, ale to neznamená.
Kolikrát opakoval, jako samozřejmě. Jako.
No, abych pravdu řekl, já třeba taky nejsem věřící, katolický věřící, ale věřím bez svého Boha, samozřejmě, jako mnoho lidí, kteří to takto mají postavený, protože já si nemyslím, že zrovna to katolický je to jediný správný. Co potom muslimové, co potom, já nevím, buddhisti a tak dále. Všichni věří jenom v toho svého a to ostatní považují za špatný. Proto já říkám, že toto není dobrý to takto rozdělovat mezi lidi. To lidi dost jako rozděluje. Já nevím, jako na to má názor Magdalena, na tuhle tu věc.
Tak ano, já bych ráda řekla, že lidi se obzvláště teda pravověrní katolíci a katoličky hlavně se na tu moji práci dívají tak jako skrz prsty, že to není teda od Boha a je není to podle těch křesťanských dogmat. Ale já ve skutečnosti třeba osobně považuji Ježíše jako mistra za nejvyššího, který vůbec tady chodil po zemi, ale beru to učení, já jsem si k tomu docela hledala hodně literatury, jak to asi bylo opravdu s ním, jo, protože mě to pořád nesedělo, to co se říká církev, jo. A já jsem zjistila, že když prostě než byl první koncil 325 v Nikáji, kde se už začaly ty dogmata tvořit a tvoří se dodnes, tak do té doby to učení ještě bylo v povědomí o Ježíšovi tak, jak to bylo. A mimochodem do té doby ovšem 400 let, to se nestalo v žádné jiné náboženské organizaci. 400 let byli křesťani pronásledovaní, jo? To v podstatě tam ta krev těch obětí byla. A byly to velmi vysoké duše, které šly do toho a věděli, že budou umučené, a vlastně oni si tím tou mučednickou smrtí si velmi urychlili karmu. Oni věděli, do čeho jdou. To je jako když jdu do výtahu a místo dvojky si zmáčknu desítku. Mm-hmm. Jo, takže trpím 5 hodin, někde se smažím, někde na ohni nebo na oleji, ale vyjedu mnohem výš a mnohem rychleji. No a prostě katolická církev, já to mám v podstatě taky toto popsané, jak vlastně došlo k tomu, že katolická církev v podstatě učení o reinkarnaci zakázala pod trestem smrti.
No právě.
Origeno v pád duší, ano. Já si myslím, že ta paní narážela tady na to, že to není prostě to, co se tady bavíme, že to není jako trošku od Boha a Ježíš tam nebyl, jo?
No já myslím, že ne, jako právě já jsem to vnímala tak, jako, že jestli se s ním opravdu jako někde nesetkal, že jí to zajímá, nebo ho neviděl, jako. Ale já mám samozřejmě na víru mám jiný názor, nebo na tu katolickou víru mám jiný názor, než na Ježíše a na Boha, jako to je úplně něco jiného, jako pro mě. A kdyby se dalo říct, jestli jsem věřící, tak já jsem věřící. Jako. Já jsem jenom říkala to, co vlastně jsem věděla od Pavla, jako, jaké měl to.
Takhle, Martino, lze to takto oddělit Ježíše od katolické víry?
Já myslím, že lze a velmi lehce. Jako. Že to lze oddělit.
Opravdu?
Samozřejmě to je její hlavní náplň, že? Ježíš katolické víry, ale je i pravoslaví, to je vlastně to původní, jakože ta církev, jako co vlastně začala, jako a to je vlastně ta původní církev, no.
Já určitě nekritizuju církev, jako určitě udržovala celé století vzdělanost, máme tu v krajině spoustu krásných klášterů, které jsou dodnes kláštery, nejsou to hotely. Oni mají obrovskou zátěž a práci s udržováním majetku v podstatě, ale myslím si, že tam byla docela zásadní chyba, že vyřadili ženy. Jako. Jo, ten celibát, potom pronásledování těch velmi, velmi čist třeba kataři, templáři, jo. Kolonizování a tak.
I v tom učení, nebo jak to nazvat, že udržovali vzdělanost, no, já si myslím z dnešního pohledu, že oni udržovali jakoby tu vzdělanost, která se jim hodila do toho jejich konceptu. Ano, že asi ne... Co?
S tím bych souhlasila.
No, myslím vzdělanost, to obecně třeba Marie Terezie, že když zavedla povinnou školní docházku, tak veškeré zabavené jako školy, univerzity byly od jezuitů třeba, jo. Oni se nezabývali, oni se nevzdělávali jenom v dogmatech, jo. Oni měli celkový vlastně církevní dějiny, korespondují s normálníma dějinama, jo. Tam jako nějaký přehled byl. Mm-hmm. Já nemyslím vzdělanost jako co kážou v kostele, ale takovou jako všeobecnou, no. Je to dost obtížné, je to složité téma, ale setkala jsem
třeba,
se
třeba, že třeba dlouho učili, že zem je placatá, že? Taky a kvůli tomu, no, takže nevím, no, mně se zdá, že opravdu s tou vzdělaností budíš, ale...
Jako co se týče dogmat, tak tam to není vzdělanost, no, to je jako spíš, je to cesta zpátky, jako ano. Proč třeba i z historického hlediska. Žid, který neměl manželku, byl považovaný za nemocného a vyřazoval se z té obce. Jo. Znamená, že jako i Ježíš měl svoji duchovní družku a to byla Marie Magdaléna. Jako, jo. A tohle ta církev strašně dlouho jako spoustu jiných věcí zamlčovala a zamlčuje dodnes. Jo. A už se o tom mluví, ví se to. Například existují záznamy v Ládaku v tibetském klášteře, že tam těsně před ukřižováním přišel rabi Ješua, aby se nechal zasvětit do určitých věcí, protože křesťanství a buddhismus má určitě, tam je syntéza, jo? Tam je ta láska, že jo? Milosrdenství, to má s buddhismem velmi mnoho společného. A Vatikán údajně se mu nikdy nepodařilo vykoupit ty spisy. Ten klášter si to nechal, jo. A je spousta takových jiných zajímavých věcí, která nějak toho Ježíše nesnižují. Mm-hmm. Ale prostě ta církev to nepustí. No, možná...
existuje. Dobře, já si myslím, že ono to je opravdu všechno na dlouhý povídání a jak kdo to cítí toto. To bychom se dostali opravdu do hodně širokých diskuzí o tomto všem. Já bych ale na závěr, protože už máme 58, čili 2 minuty do konce, toto uteklo, co Martino? To jsem nečekal.
No.
Tak, bych na závěr chtěl ještě jednou poukázat na tu knihu, která vznikla z toho tvýho příběhu. Kniha se jmenuje Prozření. Je jí možné objednat nebo domluvit se s Martinou Dolejšovou na mailu martina.dockalov. Chybí tam to A, jo, tak pozor na to, Dockalová, jako ale bez toho A na konci, @seznam.cz, anebo na telefonu 773-958-658. Žádný e-shop Martina nemá, takže můžete, pokud byste chtěli, na základě tohoto pořadu, protože jinak se o této knize asi moc nerozvíte, že jo, Martino? Nevadí, já věřím, že ten, kdo dneska poslouchal, takže určitě aspoň část toho, co některá z dám povídala, tak ho zaujalo a chtěl by si tu knihu přečíst. Mimochodem, hloupá otázka, jak je ta kniha tlustá a kolik stojí?
Stránek. Kolik? 125 stránek.
A kolik stojí?
Není tlustá.
A kolik stojí?
No, 100 korun.
No, tak to je krásná cena. Tak to určitě, hlejte, to je úplně perfektní cena, toto doprava bude dražší než to kniha. No, to už je bohužel smůla dneska. No, nedá se nic dělat. Takže paráda, takže to za to stojí, to určitě si objednejte. Tak jo, a já se s váma rozloučím, protože máme 19 hodin. Takže děkuju paní Martině Dolejšové. Ahoj, Martino.
Ahoj. A děkuju taky.
A paní Magdaléně, děkuju, Magdaleno. Měj se krásně.
Taky.
Tak, fajn. Já musím přepojovat dámy, takže loučím se s vámi. Pokud zůstanete ještě na Skypeu, tak si můžeme ještě něco říci, ale já teď se musím už odmlčet z toho vysílání a předat vysílání dalšímu studiu, kterým bude studio Atevi. Takže mějte se krásně, hezký večer a se mnou se uvidíte až v pondělí. Vy jste něco chtěli říct?
Já moc děkuji za pozornost a moc si toho vážím. Děkuji.
Já taky za pozvání od Martiny.
Děkuji.
Děkuji. Měj se. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj.